أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي نيوغي لين دي نيو دي سورت دي نيغا خامناني كو ديغل الصحابة رضوان الله عليهم. ñu ñëw ci bindu bu ñettel bindu bu ñi ko bari ñu xane sahaba moy lan ñen ñoy sahaba yi ak seen ngeenel bindu ñaar bi ñu waxane won ci bindu sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an mo mi nga xamne moy khalifa bi ñeek la yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Sayyidina Abu Bakr momu ñu waxtaan nak nga xamne waxtaan nañu bari ci dunya bi nga xamé né Yalla def na mo wacc liggéey sahaba bi nga xamné mom mako dandu ay dama dégg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa ci dëkk Abu Bakr rek mom la ci daat bi ko baax ko xamné dimbali na l'islam dimbali na sahaba yi ci jamono jo xamné ni soxla won ko lool muy ku dëgg ku ñëmm dëgg am fudla ci lim nekk ko yalla fonk lool sahabiyun jalil sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu mo mi nga xamne moy ñaayelu khalifa ginnaw sayyidina abou bakr ñu bëgg waxtaan nak lenn ci ay jaar jaaram ci punti sayyidina umar mom mi ngi juddu makkatul mukarrama fa la yaro fa la magi wax nañ ne sax moom lu jiitu muy nekk ci muy nekk bilit métti mi nga xam ne moom la doon métti woo mooy sàmm rawatina sàmm lu jëm ci wàllum jileem wax nañ ne loolu ci la fese woon bimu doone ndaw moom nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam magee na ko lu bari am na sax ñu ko li nattale ci fukki at ci ñaar jàpp fukki at ak ñett ñu ne moom la ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam magee woon ñun nag dasu ko ji nga xam ne dañu dasu ci sira mais nañ famille bi mu bokkoon ñoom ñoo xawoon a bindoo noonu muy dëgër gi ak fitna ji ak ñeme gi ak fit bi ne nañ famille bi mu bokkoon ñoom nañ ñeen xamee woon mu bokk ci ñi nga xam ne it lu jiitu muy tuub ñu xawoon a sonal sahaaba yi lañ waaye yàlla suñu borom ndimbali ko ba dugg ci lislaam bokk ci ñi jigéen bokk nit ñi ci jiitu fekk na sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa na ñaan lu bare bari naan suñu borom mu may ko ci ñaari omar yi moom daal soxla na lislaam dëgëroo kenn ci ñaari omar yi nga xam ne ci yéefar lañ woon ci jamono jooju di lislaam soxla ci kenn ci ñoom bu mun ci ñaar yi ci suñu ñu kenn ci ñoom yéen bi sala def na mu ñaan rek suñu mu def ko waaw mu xéewal ko sayyidina Omar bi qissat tubam ak tubam nag ci jàttal wax nañ ne dafa génnoon laaj ci fan la yéen bi nekk li rek bu ko firnaal wax nañ ne daal benn waaye moom dajeeg moom laaj ko fan la jëm mu ne ko day gëstu fan la Mouhamad nekk benn mu ne ko loolu day am na lu ko gën a am faral ndax seenu nag yow sàmm bi nga bokk ñoom dugg nañ ci lislaam te it ñu ngi topp Mouhamad moom ngay wër jàpp naa na nga dem ca ñoom lijjanti leen moom nga ne yey ngay lijjanti mbiru Mouhamad ñu bi mu waxee loolu mu bett lool Omar li mu wax mu ne di wuti këram bi mu demee këram ci noonu mu amee woon fij la ci xaatxaat ji ba ñëgee ne kii ñëw moom la fekkoon na Fatimatu bintul Xattab mi nga xam ne sëru Sayyidina Omar la ak borom këram bi ñu woowee Saïd ibn Zayd ak sahaabi yi ba nga xam ne moom moo fa daa ñëw di leen jàngal alquran waaye di leen jàngal lenn ci ñangalin lislaam mi nga xam ne mi ngi wadd benn pour benn mooy Xabbab ibnul Am moom moo fa nekkoon nga xam ne bi ñëgee ne Omar mi ngi ñëw rek moom daa daal di làqatu ñu neub ñu ñoron ci ay kayit ci alquran wala am bindu sax ci alquran ak ci yépp lu ci jangalem l'islam bi amul dugg ci mu daal di saati ñu ko lan la ñom ñu neub ko waye bu taxawé ba melne lu gis lu jëm ci bindu alquran mom da wacc da wu ci bindu ma commencé ko bëgg jël bam ko bëggé jël nak la fatima la di jëngu ci karama omar ñu ko doko laal mukk ci li nga ko jox ndax yow di nga am soobi ya fek sangu ba set lu ko mala jox wax nañu sax lu jitt lolu sidna sidna al fatima mom ba dul ko wax ñu ko fatima waxe lolu ci yaram yi commencé daw nak mel na ñaan nga yoon ci bi ñaanon moy bëgga dal sidna omar di def li ko fatima wax sangu ñew ci ko na omar wañé ko na lol ci mëna lire ak bindu wañé ko na ci bu baax ak bu baax nga xamé jang na lol nga xamné moy mindi mom yalla def mu dajé ci sonu taaha mu jang ay ñepp ci saaro ci la yaram bi dalé bu baax 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 bu am lu muy yek am né dal da bëgg la ci fan la yoonte bi nek mu dem wax ñaari mu xéré fekk li ñu mi won ci darul akam ma bil arqam ci mak nga xamné fofu barab la won bo xamné lañ ci da laqatu ñu bari xamuñu ko won bi am na dessu li bokkum ba go ba dem ba ag fekkul na sax sayyidna hamza mi nga xamné mok mom ño tollo ci daraja ci doole li ñen doon astinale ci fit ci lu bari mom moko jikko tuup moko jikko lu ci l'islam mu man ñu xam mom ma nga won ci jàng bi ñu jégee ne omar la ñu bari ci xay ba xawon nañu ci wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ndambaram ci dugg ko fi deggul ko ci li nek ak ci wolu gum wolu borom mom ñaan gum ko ñaanal ci ñaari omar yi ci benn ba nga di ñew ci ñaan gi gum ko ñaanal ak biñu omar ñew ci dugg wax nañ ni ci biñu bu gatt la ci la sidna hamza momit yengu ne ñu ko ubbi ci ci dafa ñew ngi dem ñu yaatal ko bu baax 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 bu fekke la ñew ñu ay jaasi joye mu yore ñu ray ko ci bi yoron ci ubbi bu dugg ci ñambaram ci la di ko ñew omar ci jaasi ji ne ko xana di dugg nak omar bu seer ne mu benn mburbul bi yalla wax ak mom ci kaddu yoy non bam daane len kaddum ci sidna omar xamal yoni nabi sallallahu alaihi wasallam ko dafa ñew ngir dugg ci l'islam da lay wax ñaari ba xere yi sahaba yep kabar lu bej lol di wër ci mbedd makki li xamna ne jamar dugg na ci l'islam l'islam ji gëna am doole bu baaxa baaxa baax li tegg ci moy nim duggé ci l'islam nim duggé ci l'islam yi quran taxaw julli la ay lu bari bari ci nit tali ñen doon def ba ñew nek bu baax 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 ngir dugg ci sidna omar lu bari lu ñu doon neub ak lu ñu doon yalla ci suuf bi omar dugg rek ci lu leen xamal na jeer ci laq laqal jeer ci neub mo tax lu bari ci lañ ko commencé diral mu doon jambar jo xamni ni ku dimbali l'islam la ku taxawal l'islam la mo xamni yaron bi sallallahu alayhi wasallam momit wone na ay darab yu bari yu wone ne gërëm na Omar walit alquran wacc na ay aya ay yu bari 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 yo xamni ni leg leg buñ massa diso day ñew and ak Omar ci yi nga xamni mom la am ci gis gis yoyu yu ci bari bari xamni won lañ ci tem barab yi nga xamni mom la xewoon ci dundu yeen sallallahu alayhi wasallam bokku ci ñambaram muy sahaba yi biñu gaddali ñu ko nek ci ñoom dafa gadda yoon ci laqatu mais sidna omar bi meedum mom da yene yegle yeglu mom mi ngi gadde te kep ko xam dañu tere gadde mi ngi lay xamal na la man nga dajek mom ci xur wi kep ko dajek mom ci xur wi nana jilimal say dom tay say soxna dañu ne muru walil bam ko waxe ci ñoom nangutal yengutu ñoomit ñamuta def dara xam dal ci jattal li moo di gàddee moom sayidna omar radiallahu taala anhu sayidna omar it mu ki ay ngëneelam bari na lool 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 ci l'islam ñu bari dañuy wax rek ak dëgëram aku fitam aku njàmbaaram waaye noonu la feese woon ak lewet noonu la feese woon ak yërmande noonu la gaawoon a jooy lool te bari woon lu muy jooy yii day jooy léeg-léeg diggantiyam ak boromam yii day jooy ngir yërmande jum am ci mbindeefi yii day jooy ngir bu werante ñu wenat koy wax dëgg mu nangu ngir xool bi sa dalay rongo ñu mbodd bokku na ci ñi gënona gaaw joo ci nit ñi bokku na ñi ëppoon yermande ci nit ñi noonu it la amewoon fitna bu baax a baax ci joo xam ne ràññeekoon na ci moom moom Seyduna Omar. Ni nga xamee ne it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee na fi ci cofeel gum am ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëggum ko bëggum moo tax na rek kàddu yooyu mu doon wax naan muy mu kenn moo xam ne yonente bi jógee na fi ba keroog ci jataay boobu Seyduna Aboubakrin moo ko daal moo xam ne ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àcc na liggéey te moom Seyduna Omar mooy njëkk a jaayante bi Aboubakrin waaye it Aboubakrin bi mu toogee xalifa mu àcc liggéey ci mujjantali bisam moom ci boppam moo tànn Omar ba am na ko ko laaj ndax ne ko tànn gi mu tànn Omar ndax yonente bi da la ko dénkul wala ndax da nga ciy am lu wér loo xam ne man nga ñu koo leeral mu ne leen yonente bi waxuma ko waaye dama xam ne rek su ma demoon ci sama borom mu laaj ma lu tax ñu jiital Omar dama naan ko dama xool fa gën ci ñoom ma jiital ko ma wutu looyu di lu am solo ni mu toogee xalifa yi dañu métti moom Seyduna Omar bari na lu bëree bëri loo xam ne nii yaatu nañ ko ci lislaam ay futuxaat yu bëree bëree bëri ak ay tabjiidaat yu bëree bëree bëri ci diine ji yoo xam ne def na ko bokk na ci sax lii ci gën a fees ci ab liggéeyam bu sell la boo xam ne nii ba léegi ñu jëli si mbëkk mooy jàpp gi ñuy maanaam jàpp gi ñuy jàpp atum jullit bi ci atum gàddal bi mu nekk suñu at ñun jullit bi loolu ci xilaaf ak Seyduna Omar la tàmbalee te it ci liggéeyam ak njàmbaaram la tàmbalee moom Seyduna Omar radiallahu taala anhu. Moom Seyduna Omar it ak xilaafaam doon na xilaafa gu yàgg tuuti ndax fukki addi tegal na yoo xam ne nii nekk na ko xalifa wóotu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki addi ñett ak lu cee tuuti. wax nañ ne it ci wàcc liggéeyam ci julli la julli fajar gum doon jubal ci sàkk yi ba moom kàbbaree rek ci la saay saay boobu ñuy wooy aboo lu almajuus yi doxe ko ginnaaw ñam ko xelit boo xam ne nii dañoo mujj jàppoo Seyduna Omar yóbbu ko ci kër ga si jëmm jooju it nga xam ne moom moo ko jam fii bi wax nañ ne daa mujj daw ba ku ko kar wala nga téye ko sax daa mujj jam ba wax nañ ne jam na mbooloom baree 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 bari si mujjantal ga ci la xaroo jëm boppam moom aboo lu noonu bi yàlla boobu noonu nga xam ne moo jam Seyduna Omar waaye ci mbaaxam ak ci ragal yàllaam ak ci sellam ak bëgg lu baaxam bi nga xamee ne yóbbu ñu ko ci kër gi li ngi wax mooy ba nit ñi julli nañ ba mbooloo mi julli nañ julli googu wax nañ ne Seyduna Abdourahmane Ibn Awf moo ko yëgle waaye Seyduna Omar moom daal di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo ko jàppoo woon ñu jéem koo jàppoo ñu jéem koo jàppale mu daal di julli julli fajar googu wala julli suba googu noonu biñ ko jàpp biñ ko jàppalee moom julli koo pare la yónnee ci Seydatuna Aïssa xamal ko ne ko day mel ne moo day mel ne moom toll na ay tolluwaay yoo xam ne jàpp na ne léegi bu wuy ji moroomam li mu ñaan rek mooy bu wuy jël moroomam ñu denc ko ca nekk soppam yooyu nga xam ne ñu ngi leen denc ci nekk soxna Aïssa mu sàkk noonu fekkoon na sax soxna Aïssa palaas bu si defoon mu tax ko bàyyi loolu waaye bi ko Omar waxee loolu rek daanaa di bàyyi lépp jox barab boobu nga xam ne mi ngi ko waajaloon boppam ñu jëm ci fa Seyduna Omar radiallahu taala anhu. Bu ñëwee ci mbindum sëriñ bi sëriñ bu mag bi dañ ciy fekk comme niñ ko waxe woon rek saa ñu tuddee bu mu tuddee Seyduna Aboubakrin rek tudd na fa Seyduna Omar ci tagg yoo xam ne nii moom it tagge lay doon bu demee ci gës bu comme niñ ko waxe woon ci yële Diallo moom net les xare bada ba wax ñafay tiw ñafa tiw ba mu jiitalee Seyduna Aboubakrin ci tiw ga ba muy tudd Seyduna Omar it ci tudd nu wu kawe mu neex wu am solo la ko tudd wax ne it ka nga xam ne mooy aji dëggale ji ci lépp lu baax mooy Omar sunu sàng boobu nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy ci dëgëral ci yàlla dëgëral lislaam bi ci moom noonu la ko tuddee wa fiihimul mubacharu bi kulli xayrin omaru sayidina mutamiru izzatu kulli muslim wa khatik ya qasidul muqaddamat abu hasan al faruq sarwahu nadirun bihi tahsa din al mustafa isyu sa'sa ummi abu hafs ya kana abu hafs bu waxe ñing ci jiblu sayyidatna hafsa mi nga xamne sayyidna umar moy wajirum tam bokon ci saxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al faruq gi bu ci waxe buñ ko waxe bokon na ci liñ ko dakante ne moy ki nga xamne mo takale manam mo takale deug ak lu mel mom sayyidna umar mom mi nga xamne ci mom la yalla deugereele diine mustafa ji wone ci raaye dank ci fekk bu gëna yaatu bu baaxa baaxa baax diin biit bam tuddé sayyidna abou bakri joon ñew na ci yaatal ci tag bo xamna ni adina ko sayyidna umar abou hafsin al faruq fi dina fi mazayahu la yartabu diyaru wa huwa al mutammim fil islam yawm hada miman bihi kana lil islam izhar ni abou hafsin mi nga xamne moy al faruq bi sunu sang ay ngeneelam ak ay mbax ba xam kenn du ko yarante man ki nga xamne moy ki dugg ci l'islam don ñeen fukel bi nit bi nga xamne moy ki dugg ci l'islam ak duggam di luñu beelal di luñu fessel lo xamne ni lu bëgg lo yalla la ko yonenti wallahu farqa bil faruq sayyidina al haqq min batilin abdatu fujjar wa yawma aslama jibrilul amin ata bi ismi man huwa fulqa aqul kulli qahhar mualliman an islam al fata umar busra li ahli sama wal kull yahtar sen bi di netti fofu rek ne nga xamé ne mom la sayyidna umar dugg ci l'islam sayyidna umar mi nga xamné mom al faruq xamné moy ki takal digënté dugg ak fen melni duggal fen dafa jaxaso won walla ben ba neub ni tay feñ ci naam bu ñëwé ci lañ takalé wala ci la tiss wala ci la feñe bu baax 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 di wone ni li moy dugg l'islam yi ak li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek moy dugg lané ndur mom neen la té lu baax moy ci nga xamné moy ki fessel lolu ben ko bis bi mu tuubé it wax nañ ni sayyidna jibril dañ na yeglé wa asman mbitt mo xamne ni wa suf mom lañ am ci mbitt mom du moy duggu ci naumar ci l'islam nga xamne wa asman dafa melne lañ ko ñun fetu diko banexo duggu nga xamne ci naumar duggu ci l'islam ñu ko wa suf doon banexo ko fetu kon mo fi di melne sayyidna umar buñ ci duggon di ci wax man lañ ci wax lu bari taw ci ci xinafam ay ma wax ci yu bare bare ak ay ci sa ci bare bare yo xamne ni xew na ci tinafam nga xamne ni bu ci nek mën nañ ci jang lu bare 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 wané sëntu bi ñi faral di def xamni mo tax buñ ci mëna yaatal lu bare bare liñ ci andi rek buñ ci jappalé ba dil ci wat ci jëne jëmi jamono inshallah taala di déglu lu bax ci tabu gi ndax dafa melni sëñu ñu xam sama lool ñi ñam suñu borom tax fi xal ñu ba nga xamne yi di ñëwaat tabu gi na gëna leer leçon bi nga xamne mo ci top inshallah taala ñu ci wax na ne ku tan ko baax ko xamne yalla ko yeenentim da ko rus moy ko xamne ku liggeeyal l'islam la ko xamne dafa jinn aljana ci alalam te bu ñewé da lañu gëna léral lolu moy sayyidna usman radiyallahu ta'ala anhu lo ngi sant mbokk yépp di jéggul waat bu baaxa baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi